Vítejte u poslechu pořadu Mode Show, u kterého vás zdraví Veronika Ruprecht. Dnes se budeme dotýkat českého módního designu, ale také designu šperku. A to nejenom toho, jak vypadá a kdo ho vytváří a jaké koncepty přitom sleduje, ale budeme se věnovat věci, která se možná zdá prozaická, ale je pro módu, design i šperk dost zásadní, a to je prodej vlastně designu. To, jak fungují vztahy mezi designéry a mezi showroomy, jak se vlastně český módní design nebo šperk v Česku prodává. Tohle téma v Mode Show až tak často neotevíráme a myslím si, že je to docela škoda, je to důležité téma, takže bych to ráda změnila a ráda bych se k němu i několikrát vrátila s různými hosty v našem vysílání nebo třeba v anketách a v dalších různých formách. Dnes to bude diskuze s živými hosty ve studiu. Já jsem strašně ráda, že tady mám tři vzácné hosty, kteří pro mě zastupují tři různé koncepty prodeje českého designu, takže bych je ráda teď mezi námi přivítala a představila. Začnu z mého pohledu odprava, takže tady Eva Urbanová. Vítám, pěkný večer, Evo.
Ahoj.
Evo, už jste mohli slyšet v Mode Show v souvislosti s udržitelností, s pomalou módou, protože Eva má už několik let online obchod a na něj pak navázal kamenný obchod, ve kterém se soustředí na udržitelnost, na nějaký pomalý životní styl. Evo, co všechno vlastně zahrnuje ten tvůj obchod, jaké všechny značky tam dáváš?
No tak my se specializujeme, jak jsi říkala, na udržitelnou módu, asi širší lifestyle, máme šperky, bytové doplňky, máme hlavně zahraniční značky, ale spolupracujeme i s českými designéry, spíš jako na takových jako menších kolaboracích pro nás. Pro nás je důležitý hlavně ten aspekt ochrany životního prostředí, to znamená, soustředíme se na značky, které to mají jakoby v rámci svých hodnot a na lidskoprávní aspekty. Díváme se hodně třeba na fair trade původ produktů, které prodáváme.
Mm-hmm. Ty věci v obchodě Nila jsou opravdu z celého světa, jsou tam fair tradeové věci, myslím i z Afriky, pokud se nemýlím, opravdu ze všech koutů světa, a není to rozhodně jenom móda, ale je tam třeba i interiérový design, jsou tam věci do bytu, koberce, opravdu je to takový širší životní styl. A dalším hostem, další hostkou bych měla správně říct, která přijala pozvání do dnešní Mode Show, je Martina Malá, která vede butik Kurátor. Ahoj, zdravím tě tady taky.
Ahoj, hezký večer.
O Kurátoru už jste taky mohli slyšet. Kurátor je obchod, který vlastně byl oceněný, jestli se nemýlím, na cenách Czech Grand Design, taky jako obchod roku. Je to obchod, který funguje neobvykle, protože je to vlastně taková galerie, která dělá výstavy, které se otevírají a zavírají, mají vždycky nějaké téma a Martina na ně kurátorsky vybere různé značky české i zahraniční. A mohla bys ze svého pohledu přiblížit trošku víc, jak funguje Kurátor?
No, jsi to vystihla úplně přesně. Je to vlastně malý relativně concept store, který v pravidelných intervalech přináší různě zajímavé kolekce českých i zahraničních designerů, buď tedy tematicky ohraničení nějakým pop-upem, nebo přinášíme kolekce, které nám připadají nějakým způsobem zajímavé, nějakým způsobem konvenují našemu pohledu na to, co se aktuálně děje. A právě nejen v Čechách, ale i v zahraničí a poslední dobou i představujeme limitované edice a kolekce šperků a oděvů, které vznikají přímo pro náš obchod.
Uhum. Mezi těmi věcmi zase je módní design, je tam šperk, teď jsem tam zaregistrovala i hračky, jsou to prostě různé věci. Občas
je to všechno, co nás baví.
Přesně tak, všechno, nebo květiny a takovéhle různé věci, které nějak rezonují s tím tématem nebo vůbec s tím vizuálním stylem toho obchodu, který je velmi silný a velmi specifický. Dál třetím mým dnešním hostem ve studiu je Eliška Lhocká, kterou zdravím, nevidím teda ani přes monitor. Ahoj, Eliško. Ahoj, vítej. Eliška je vlastně jednou ze zakladatelek Září, což byla taková galerie autorského šperku, která fungovala na Letné a dál teď vlastně spolu zakládala a působí ve sdíleném showroomu Concept Story, což je velmi zajímavý koncept, protože vlastně tam působí designéři, sami tam pracují, sami prodávají své věci a zároveň někteří z nich ještě pracují v horním patře té prodejny. Je to vlastně takový koncept, kde se úplně obejde ten obchodník, který vlastně stojí mezi tím designérem a tím zákazníkem. Chceš ještě k tomu konceptu a k tomu, jak vlastně funguje Concept Story, Eliško, taky něco dodat, vysvětlit posluchačům, jak to funguje?
A to na to představení. Ty jsi to řekla docela, si myslím.
Třeba jak vlastně vybíráte ty designery, jak se tam scházíte?
No, funguje to tak, že v podstatě, jak jsi řekla, že jsem byla součástí té galerie Září, kde jsme to vedli se čtyřma spolužačkama.
A to koncept story vzniklo vlastně jako nějaká zkušenost z téhle galerie, kde jsme působili hlavně jako, dá se říct, ty obchodníci, vystavovatelé a přes úplně jsme stopli jakoby nějakou svoji produkci a rozhodli jsme se, že teda tímhle způsobem to dál dělat nemůžeme, jestli chceme sami tvořit a každý jsme se jakoby rozprchli někam jinam a já jsem otevřela koncept story s tím, že jsem prostě to vycházela z nějaký mý přirozený potřeby mít ateliér, showroom a vlastně i vytvořit si nějakou platformu kolem sebe v podstatě lidí a sdílet s nima jako nějaký zkušenosti nebo úspěchy, neúspěchy jakoby z tohohle oboru. Uh-huh. Jakožto designer, ale zároveň jsem taky věděla z předešlé zkušenosti, že je potřeba prostě jeden člověk, který to všechno řídí, že, jo? Uh-huh. že tam nefunguje.
Že opravdový komunismus, který neprosadila ani KSČ, prostě nefunguje.
Takže vlastně v podstatě takhle to vzniklo, jakože všichni se tam nějakým způsobem podílejí na tom nájmu, že jo, pak mají plnou cenu jakoby z toho, co se tam jim prodá, ale...
Tomu se ještě dostaneme k těmhle podrobným věcem. Jo. Teď pojďme jenom vlastně, ta představa, myslím, že je teď jasná, co vlastně kdo dělá. Ještě bych ráda zmínila, že rozhodně neberte dnešní vysílání Mode Show jako nějaký statement, že toto jsou jediné prodejní koncepty, které existují v České republice, rozhodně ne. Jsou to tři různé koncepty, které jsem teda na úvod pozvala, rozhodně se budeme bavit ještě o dalších, ale myslím, že to je docela zajímavá taková škála těch konceptů. Ještě tam je jedna věc, která by měla asi zaznít v úvodu, a totiž vlastně do jaké míry jste zároveň designérky, protože Eliška Lhocká je šperkařka, to designérka, ale Martina Malá taky vlastně měla značku, nebo stále ještě má značku, nebo jak to vlastně teď máš s tím designováním?
No, když se otevřel kurátor, tak Belka šla spát, protože nedokážu úplně sedět jedním zadkem na dvou židlích, jak se říká. Ale je pravda, že jsem vlastně studovala výtvarné školy a považuji se za kreativního člověka a ta tvůrčí práce mě dost chybí, takže se k ní pomalu snažím usilovně vrátit.
Takže svým způsobem vlastně s Eliškou souhlasíte v tom, že je těžké jednak tvořit svoji vlastní značku a jednak se věnovat třeba obchodu naplno, jako vést ho prodávat.
Je to náročný.
Evo, jak vlastně je to s tebou a s designem? Měla jsi někdy nějaké ambice? Zkoušela jsi něco vlastně sama tvořit?
Ne, neskoušela. Já tyhle ty ambice nemám. Já svoji kreativitu uplatňuji na právě prodej. A já jakoby mít obchod je samo o sobě pro mě dost kreativní. No. Mm-hmm. Ale výtvarník nejsem, jsem původně advokát, takže...
Teď bychom se už mohli dostat k tomu, jak vlastně jednotlivé tyhle projekty volí designéry do svého konceptu a podle jakých kritérií se vlastně rozhodují o tom, jakého designéra, jaký produkt zařadí do svého showroomu, obchodu. Evo, u tebe je to asi poměrně jednoduché. Ty máš prostě danou tu udržitelnost, takže asi hledáš hlavně na základě té udržitelnosti, je to tak?
No, já bych řekla, že na prvním místě pořád u nás zůstává to estetické kritérium. Ale v téhle době vlastně těch udržitelných značek, když se bavíme v mezinárodním kontextu, už je opravdu velká řada, takže jako my jezdíme na veletrhy, které jsou prostě pro nás už jakoby dělaný a vybíráme si už ze spousty značek, ale když se bavíme o českém designu dneska, tak tam vlastně i u nás jsou designéři, kterým to více leží na srdci a kterým méně, tak samozřejmě ty, kterým to leží na srdci, více k nám jako budou inklinovat a já musím říct, že mám pocit, že vlastně jakoby se s něma setkáváme tak nějak průběžně a někdy se z toho něco vyvine a někdy zase jakoby ne, ale takový ten hlavní výběr jako ve smyslu toho té nákupčí práce, tak ten je spíš u těch mezinárodních, u těch českých je to pořád spíš ve stádiu jakoby náhodného se zamilování do nějakých produktů a potom hledání možných cest spolupráce.
Jak to nejčastěji probíhá? Je to tak, že třeba hledáš, narazíš na nějakého českého designéra a řekneš si, tak to je přesně to, co bych potřebovala, nebo je to spíš tak, že se ti někdo ozve, přijde a řekne, já tady se mi líbí ten váš koncept a já dělám tohle a nechtěli byste to zařadit.
No, je to tak i tak, ale přijde mi, že vlastně kdykoliv to fungovalo, tak si spíš někdo našel nás, že mu byl sympatický ten koncept a řekl si, jako já sem zapadám, nevím, šiju něco třeba z biobavlny nebo z lnu, nebo prostě pracuju s recyklovaným stříbrem. Mm-hmm. A my jsme potom se na to podívali. Jako musím říct, že tím, že asi je to mnohem menší práce, část práce u nás, než vlastně v kurátoru nebo v concept story, tak je to tam trošku i o sympatích, jak je ten člověk je nám sympatický a chceme ho prostě podpořit, aby i ta, na té české scéně se vlastně objevovalo víc z té udržitelné módy a šperků, takže je to, já bych řekla, že tam je taková, je to taková nějaká souhra věcí. No.
A co potom rozhodne, jestli ho opravdu toho designera zařadíte nebo ne?
No většinou ten produkt ve smyslu nejenom toho, jak vypadá, ale i jak je kvalitní, jak, za jakou můžeme dát jako my jako obchod za něj záruku, ruku do ohně. My fungujeme prostě úplně klasicky, to znamená všechno nakupujeme na sklad, to znamená ve chvíli, kdy já to zboží koupím, je moje, je to moje odpovědnost. A potom cena a struktura té ceny, to znamená, jakou my jako obchod na tom máme marži, kde trváme na nějaké minimální marži. No.
A teď, jak je to vlastně u kurátora? Podle čeho vybírá kurátor? Samozřejmě kurátorský výběr je nějaké jako know-how toho kurátora, ale pojďme si říct třeba, když, Martino, přesně vidíš nějaké české značky, které tě zajímají, tak na co se budeš dívat, podle jakých třeba aspektů budeš hodnotit to, jestli je zařadíš do kurátora anebo ne?
Máme spoustu kritérií, dost podobných, jako zmiňovala Eva. Každopádně tím pro mě zásadním je kvalita, a to v celé šíři bodů, co to slovo může obsahovat. Ať už je to kvalita nějakého estetického projevu, kvalita koncepce té značky nebo té dané kolekce, ať je to kvalita vypracování použitých materiálů nebo i třeba kvalita života lidí, kteří na tom pracují, na tom projektu nebo produktu spíš. A od toho se pak odvíjí samozřejmě i výběr toho designera. Já potřebuju, aby ty věci byly dobře udělané, aby mý klienti dobře spali, abych já dobře spala v podstatě, aby jsme věděli, že ten produkt se nám nebude vracet poškozený. A zároveň tím, jak máme nastavený ten koncept na různě se měnící tematické pop-upy, tak jsme vizuálně dost otevření. Tam sama se zmínila, se promítly květinové věci, japonský komiks, i věci udržitelný. My jsme fakt hodně, hodně otevřený, takže kvalita asi ve všech různých aspektech.
Eliško, podle čeho vlastně dáváte dohromady tým v Concept Story? Je tam několik designérů, vlastně ty jsi asi ta hlavní osoba, která tady stojí za Concept Story. Podle čeho se vlastně rozhoduješ, jestli někoho přibereš do Concept Story, podle jakých kritérií se rozhodne, že tenhle ten designér bude součástí týmu? Protože u vás je to hodně nejenom o tom, že nabídne tam své zboží, ale že vlastně opravdu s tím člověkem musíte fungovat na ploše, sdílet s ním případně dílnu a tak.
No tak rozhodnu se, že někoho přiberu, když někdo odpadne, že jo. Ale tak jakože tam hraje roli docela dost věcí, no, jakože jak říkáš, tak my tam potom jakoby tak nějak spolu žijeme na jedné hromádce, takže nejde jenom o kvalitu těch věcí, prostě o, jakože já jsem velký zastánce nějaký jako reality, prostě jako autentičnosti, a aby ten člověk měl trošku ponětí, jako do čeho jde, jo, protože vlastně i přesto, že teda ten člověk jakoby má pro sebe 100% z toho prodeje, tak to znamená to, že si tam jakoby platí hodně věcí navíc a vlastně obstarává to, co normálně obstarává ten prodejce, a není to úplně jednoduchý, že jo. Takže je pro mě důležitý, když se s tím člověkem pak setkávám, aby splňoval tyhle ty kritéria. Většinou už mě zajímá člověk, který je po škole a má za sebou nějaké zkušenosti v tomhle ohledu. I když teď jsem zase udělala výjimku a přijala jsem teda ještě studentku vlastně Plové, Pavlínu Miklasovou, která je mi ale sympatická tím, že vlastně vyjela s tím projektem Plové, který je prostě vlastně budování nějaký značky, a hrozně se mi jako líbí to, že tenhle projekt jako vznikal už na škole, a to je mi sympatický, že jako zná tu realitu toho jako prezentovat sama sebe, takže tyhle ty věci a vysoká úroveň a nejlépe, když jsou ty lidi z různých škol, protože já sama jsem nestudovala v Praze, takže je to pro mě důležitý podporovat právě ty lidi, který nemají už vlastně vytvořenou nějakou mediální podporu za ty školy. A v podstatě to proto my jsme si třeba tenkrát otvírali tu galerii září, protože nás nikdo do obchodu nechtěl. A tak jsme si řekli, že si otevřeme jakoby svůj vlastní obchod. A takže i tyhle ty věci, jakože koukám na to hodně objektivně, nezajímá mě prostě, jaký je ten mediální obraz toho člověka, to vůbec ne, ale jaký ten člověk je, prostě ta lidská stránka hodně taky.
Jak vlastně Liška řekla, tak nového designéra přibírá ve chvíli, kdy někdo vypadne. Je tam tedy jasné, že to limitované, ale zároveň je tady vidět, že tam asi není nějaký úplně jako přetlak prostě designérů, kteří se hrnou do prodeje svých věcí. Jaká je vlastně tady ta situace s tou nabídkou toho designu, který by byl opravdu prodejný a který by pasoval do těch obchodů, kterého zařadí vedle třeba zahraničních značek? Jak těžké je pro vás nacházet kvalitní, originální, autorský český design, Evo?
No, já bych řekla, že to je lehčí a lehčí, že se to vlastně zlepšuje, ale nás oslovujou vlastně nejenom designéři, ale vlastně i jakoby mladé značky, které mají jako úplně jako různý původ, jo, že to můžou být třeba jakoby designéři, kteří se s někým spojili, kdo měl třeba jakoby víc obchodního, dejme tomu, ducha, jo, takže jako hodně vznikají i projekty, které jsou zajímavé, které vznikají jako maminky na mateřské, jo, či to jako pro nás je to trošku jako širší škála, asi jakoby rozdíl v tom, že my se na to snažíme vždycky dívat z pohledu zákazníka, to znamená ne jakoby hledat zákazníka pro produkt, ale vlastně produkty pro ty zákazníky. Takže my máme asi dost jako takový jako jasný názor, nebo možná ne tak úplně otevřený názor na to, co do toho prodeje můžeme zařadit, aby jsme opravdu jako byli schopní to v nějakém horizontu prodat. A takže jako u nás většinou ta spolupráce se potom posune třeba na úroveň vlastně zpracování nějaké limitované série pro nás. Jo? Že třeba loni jsme takhle měli od Terky Ujevičové šaty, kdy jsme si řekli, tohle asi by ten náš zákazník chtěl, a ona přišla s nějakým návrhem, který byl vlastně speciálně pro nás, a to je forma spolupráce, kterou v tuhle tu chvíli vlastně vidíme jako aktuálně pro nás nejlepší.
Uhum. Martino, jak je to s kurátorem? Jak vlastně se ti hledají české značky, které můžeš konfrontovat opravdu třeba s těmi zahraničními a obstojí kvalitou, obstojí úrovní designu?
Já si myslím, že to není až tak těžký, že u nás jednak je hodně škol, který generují designery, ať už oděvní, nebo šperkou, nebo prostě produktový. A co se týká vizuální kvality, tak ty věci, které tady vznikají, jsou naprosto srovnatelné s tím, co vzniká v dané kategorii v zahraničí. A myslím si, že mnohdy jsou ty věci i zajímavější. A takže to je fakt radost. A problém z mýho pohledu nastává mnohdy u produkce. Že ty značky, i když zvládnou odprezentovat kolekce, a teď se bavím o oděvu, ne o šperku, když zvládnou odprezentovat kolekce v uvozovkách včas v rámci modního kalendáře, tak ale potom je krok číslo dvě, a to je stihnout produkci celou, tak aby ten produkt přistál přesně, kdy má do toho skladu. A tam je velký problém u nás, takže to hodně vyselektuje těch lidí, a v současné době my vlastně přistupujeme k tomu už podobně, jako říkala Eva, takže vlastně čím dál víc vybíráme věci, které jsou realizovány přímo pro kurátor, a je to víc intenzivní práce, spolupráce s těmi designéry.
Uhum. Eliško, jak se ti vlastně hledají lidé právě do concept story? Jak těžké je právě, když někdo vypadne, někdo třeba se rozhodne jít svojí cestou, tak jak těžké je najít někoho nového? Jak moc se vlastně čeští designéři hrnou do toho, aby si sami prodávali věci?
No tak hrnou se hodně ty, který tam nechci třeba. Hodněkrát, jakože se hlásejí lidi, kteří si myslím, že ta jejich práce nemá takový kvality, ale jako každý nějak začínal, že to nechci právě hanit, ale pro mě je důležitý vlastně za tu dobu, co jsme otevřený, tak že vím prostě, jakou má koncept story klientelu a že by akorát ten člověk tam vstoupil a za měsíc mi odcházel a pro mě je to hrozný energie jako navíc, takže se snažím přesně, jak říkala třeba Eva, jakože schánět taky ten produkt pro toho klienta nebo zákazníka. Takže mě hodně zajímá jakoby nějaká užitost té věci, že hlásejí se tam třeba taky úplně super projekty, diplomky prostě, jakože někdo udělá skvělý projekt a přihlásí se a chce tam s náma bejt, ale prostě pro mě je to školní práce, která vůbec není připravená ještě na ten prodej, jako na tu realitu, takže vždycky čekám a třeba se stalo, že prostě už tam takhle byly tři lidi, na který jsem si počkala rok a prostě pak se mi oslovila a šli do toho, jakože si myslím, že to je vlastně docela důležitý aspekt té tvorby, jako počkat se a nechat vlastně jakoby tu věc nějakým způsobem dozrát třeba.
Teď už bychom se mohli dostat k tomu, jaké vlastně třeba vnímáte problematické body nebo nějaké momenty, které vám dávají zabrat při tom prodeji českého autorského designu a šperku. A když máte právě tu možnost srovnání třeba se zahraničními značkami, tak v čem je to pro vás jiné? Tak začnu zase u Evy.
Já si myslím, že ten největší problém, když mám teda rovnou mluvit o problémech, který jakoby vnímáme, tak jednak je to problém časový. To znamená, my jsme zvyklí módu nakupovat rok dopředu a tenhle cyklus vlastně tady ještě v žádným nějakým směru mně přijde moc jako nefunguje. Ale je pravda, že slow fashion je taky o tom, že nemusíme pořád měnit ty sezóny. Takže my jsme otevřený i jako značkám, který vzniká, jejich kolekce vzniká jako kdykoliv nebo jsou připravený kdykoliv. A tam za nás teda konkrétně trošku ještě chybí ty materiály, které by se do našeho konceptu hodily. To znamená, ocenila bych víc jako práce selnem, s konopím, prostě s biobavlnou. Nebát se tolik těch cenových rozdílů, protože třeba z mojí zkušenosti aspoň ty naši zákazníci si za to rádi připlatí i za tu kvalitu toho materiálu, protože často slyšíme, že vlastně by to jenom jako zvyšovalo tu cenu, ale já si myslím, že jakoby ten materiál jako takový se na té konečné ceně až tolik jako neprojeví. Ale to, kde to většinou jakoby krachuje ve smyslu, že nejsme schopní jakoby si dopřát třeba tolik českých značek, jako by jsme chtěli, je většinou připravenost na prodej v obchodě ve smyslu jako té konstrukce té ceny nebo té cenotvorby. Většinou ty designéři prodávají ty věci napřímo sami přes vlastní e-shopy anebo v konceptech podobný, jako je concept story. A v případě, že chtějí prodávat jakoby v obchodě, který ty věci od nich koupí, tak musí být připraveni na nějakou standardní přirážku obchodu, která je prostě na celém světě úplně stejná a má nějakou logiku, protože obchod má velice vysoké náklady. Jo? Takže když to řeknu úplně otevřeně, v modě je standardní přirážka 100 až 150%. A to je vnímaný na českém trhu jako
strašně negativně,
nebo je to, ale myslím si, že je to hlavně nepochopením toho, že jestli teda můžu se na to trošku rozhodvořený. Já si myslím, že to je nepochopením toho, že ziskovost obchodu je mnohem menší než ziskovost toho výrobce. Jo, to znamená, já když udělám tržbu 100 korun, tak mi z ní zbyde třeba 10 korun. To není jako žádnej, to tak jako zhruba je. Když to tomu výrobci při prodeji toho produktu zbyde mnohem víc, je to tím, že vlastně náklady hlavně těch kamenných obchodů jsou velké, na zaměstnance Nila má třeba 10 zaměstnanců. Jo? Takže jakoby ta přirážka není nějaká touha jakoby zbohatnout, to vůbec ne, je to prostě v modě naprostý standard.
Martino, vidíš to podobně vlastně v kurátoru, nebo na jaké trouble vlastně narážíš ty při jednání s designérem?
Já myslím, že Eva tady promluvila z duše většiny maloobchodníků s českým designem, teď aktuálně, že to formulovala dost přesně. A naším problémem, když teda budu hovořit o těch českých designérech, je přesně to, že nejsou úplně schopní následovat oděvní nebo modní kalendář. My třeba teď budeme za měsíc a půl uzavírat příští zimu se zahraničními značkami a já vím, že prostě to zboží teď nakoupím a v termínu, kdy se s tou značkou domluvím, tak mi přijde a zároveň s tím zbožím mi přijde celý balíček v uvozovkách služeb, který k tomu patří. To znamená, že dostanu lookbook, dostanu kampaňové fotky, dostanu informace o té kolekci, co potřebuju, dostanu veškerý servis obalový a vlastně všechno, co to zahrnuje. Ale u českých značek to tak v 90% bohužel zatím není. Tam my si sice řekneme, kdybychom tu kolekci chtěli a že bychom ji chtěli, ale první problém je v tom, že většina českých výrobců nemá své přímé dodavatele materiálu, to znamená, že jedou ze surovin, které poshání někde po galanteriích, nemají prostě neomezené množství, nejsou schopni odhadnout, kolik kusů budou schopni vytvořit, jestli ten materiál bude stejný nebo nebude. Nejsou schopni udělat základní cenotvorbu, málo kdy jsou schopni nabídnout vlastně cenovou politiku takovou, jak i říkala Eva, abychom my byli schopni je zastupovat. A další věc je ta, že a to si myslím, že je základní možná jeden ze základních problémů, že úplně dobře jako nechápou jakoby vztah mezi designérem a obchodníkem. Vlastně já mám pocit, že maloobchodník by měl být součástí svým způsobem týmu té značky, protože velice silně se podílí na tom, jaký obraz té značce jakoby dělá, jak ta značka roste, podílí se na jejím i ekonomickým růstu. A u nás to tak není, u nás spoustakrát je obchodník brán jako přesně ten, kdo pouze se chce přiživit a chce prostě je jakoby na nich parazitovat, na těch designerech. Takže to je velký problém, že jako nemáme zajištěnou dostatečnou produkci, nemáme zajištěno správné načasování a problematický je mnohdy i ten jakoby vztah, už když ten oděv je u nás v obchodě, vlastně mnohdy mám i pocit, že to je o tom jenom OK, tak oni si to koupí, my jim to tam dáme a dál už nás to nezajímá, a což taky já nevnímám jako úplně pozitivní záležitost, ale ono to nebude tak hrozný určitě. Jsou i výjimky, s kterými už vlastně pracujeme, máme kolem sebe skupinu designérů, s kterými jsme si prošli určitým bolavým obdobím a už to funguje a vytváříme prostě věci prokurátora a jsme spokojení, myslím, na všech stranách.
Eliško, jaké vlastně problémy řešíte nejčastěji v Concept Story a ještě možná ten šperk je taky specifický, protože ty jsi šperkař. Máš třeba svoje zkušenosti z toho, když jsi jako designer dala věci do nějakého jiného obchodu, to by vlastně mohla říct pak i Martina, protože ty vlastně máš taky tuhle zkušenost jako designer, že jsi vlastně dala svoji kolekci do nějakého jiného obchodu, předpokládám asi ano. Tak nejdřív Eliška.
Tak já asi navážu na to, co říkala Martina, jakože se vším souhlasím do jistý míry v tom, že mám pocit, že všechno jakoby je stejně jako ve všech oborech, je individuální. To znamená, že prostě se objeví nespolehliví designéři, stejně jako nespolehliví obchodníci. A takže já prostě vlastně i v tom Concept Story to vnímám, nebo vůbec vlastně každý den to vnímám tak jakože z obou pohledů, že třeba v Concept Story vlastně pořádám jednou za 3 měsíce takovej pop-up, většinou je tematický, a který vzniknul vlastně z nějaký mojí potřeby, taky kreativní, pořádat nějaký akce, jakože mě nebaví jenom vytvářet ty věci, ale myslím si, že velká radost je i pořádat ty akce a prostě spojovat lidi a vytvářet ty spolupráce, z kterých pak vychází jakoby nový projekty. Takže jakoby z tohohle hlediska vím, že je spoustu lidí, na který jsem narazila a prostě něco slíbili a pak najednou to bylo úplně jinak z nějakých osobních problémů a vlastně tou nezodpovědností vlastně vypadala jakoby najednou moje osoba jako nezodpovědná, že jo? Protože se tam vytvářejí pak nějaký mediální výstupy a celý ten plán jako ztroskotá. Takže možná to právě, že by si lidi měli uvědomit přesně, jakoby, že ta spolupráce veškerá je jakoby dlouhodobější a vážit si toho a nějak to pěstovat a prostě chovat se zodpovědně. A myslím si, že to vychází hlavně právě třeba z toho, že ty lidi na škole nezískají takový jako reální zkušenosti v tomhle tom oboru. A mají pak velký nároky na toho obchodníka, jakožto člověka, který se postará o úplně všechno. Ale zároveň taky vím, že prostě je občas složitý komunikovat s nějakýma lidma, který nás prodávají, protože jsou to jako občas lidi, kteří třeba neplatí, prostě platí jenom svým kamarádům a je to na komisní prodej a člověk potom vlastně sám v podstatě nemá na materiál, i když to vypadá, že prostě má produkty všude, tak jako stává se fakt, že prostě člověk nemá najednou ani korunu na to, aby si koupil nový materiál a vytvářel nový kolekce. Jako. A to je taky další realita. Prostě
to je problém komisního to dva protipóly. To je problém komisního prodeje, který je tady hodně rozšířený, bohužel, v prodeji autorské módy. To bohužel je takové dvousečné, protože na jednu stranu to umožňuje nějak rozjet ten trh, na druhou stranu přesně jsou v tom nějaké jako ožehavé věci. Martino, ještě mohla bys tedy říct, jak to bylo pro tebe třeba, jako když jsi ještě se věnovala naplno módnímu designu, dělala si svoji značku Belka a nabízela si ji do obchodů, tak s jakými zkušenostmi se vlastně setkala?
Tak já jsem měla v době, kdy Belka začínala, tak já jsem nebyla v Belce sama, měla jsem kolegyni Andreu Lojkáskovou, která v podstatě v Brně rozjela obchod s designem českým a s modou, který se jmenuje Pokojík, což byla velká výhoda, v zápětí vznikl kurátor, takže my jsme v podstatě měli nějakou základní obchodní síť vlastně zajištěnou prostřednictvím svých vlastních obchodů, ale je pravda, že úplně v začátcích nás třeba prodávala galerie Debit a jiné, a moje šperky prodávaly jiné obchody, ať už v Brně nebo tady v Praze, a já jsem nikdy neměla špatnou zkušenost, musím říct. Já vlastně asi jsem sama pro sebe i překvapivě možná příliš pragmatická, než bych čekala, ale podle mě si člověk velice rychle jako musí spočítat, jak to má dělat, aby ta značka se udržela, pokud chce, aby se udržela. Prostě některé věci nefungují a fungovat nebudou a já mám pocit, že jsem nezažila vyloženě špatnou zkušenost, ale je taky pravda, že my jsme začali potom už vyžadovat vyloženě odkup. Já si nemyslím, že komise je správné řešení obchodního vztahu. Myslím si, že to je velký alibismus a je to skvělý, když se ekonomicky něco rozjíždí, tak zaplať pambu, že to tady je, ale je to nadstandard a je potřeba to tak vnímat. Je to potřeba vnímat jako něco speciálního, co může být na jedné straně i třeba znakem jakési důvěry mezi těma subjektama, ale nemělo by to být něco, na čem stojí maloobchod nebo obchod vůbec, protože jak psala Eliška, u designerů to vede k tomu, že jim leží zboží a v tom samozřejmě peníze. Obchodníkům to neumožňuje s tím zbožím příliš manipulovat i vlastně ve vztahu ke klientům, zákazníkům. Není to úplně dobrý řešení a myslím si, že to deformuje ten trh u nás.
V předchozím vstupu jsme se bavili o těch úskalích, že tady jsou samozřejmě nějaká a jaká jsou. Jaká vidíte řešení vlastně téhle věci, že vlastně byly tady pojmenovaný některé konkrétní věci, takže například, že designéři nejsou schopní produkovat věci včas, dodávají je pozdě, nedodávají ten kompletní balíček, tak jak by to asi bylo potřeba do obchodu. To znamená, že to je nejenom hotová kolekce, ale že je k ní i nějaká informace, že je k ní i lookbook, případně kampaňové fotky a další věci, které s tím souvisí. A druhá věc, která byla zmíněna, je, že designéři vlastně nemají zkušenosti nebo neorientují se v cenotvorbě. Mají pocit, že třeba obchody tím, že si přiráží tu standardní marži, tak že to není na místě, že to není úplně fair. Tak jak si myslíte, že by tyhle věci šly zlepšit a proč si myslíte, že tady ty problémy jsou, Evo?
No, já si myslím, že vlastně, když přemýšlím o tom z pohledu těch designérů, tak asi je důležitý si rozhodnout, jestli chci budovat tu značku, anebo chci jakoby spíš tvořit. A když by ta odpověď byla, že spíš jakoby ten člověk se vidí hodně v té tvorbě a nechce se tou obchodní stránkou té značky zabývat, tak buď se s někým spojit, anebo prostě se jakoby nechat zaměstnat nějakou jinou značkou. To znamená fakt jako se držet toho, co dělám. Že mně přijde, že v Čechách se strašně jako kloubí dohromady ta tvorba s tím prodejem. Přitom nechci jako pořád to zahraničí dávat za příklad, ale obecně prostě jsou to dvě různé věci. A vyžadují různé sety schopností. Ale když někdo má teda tu touhu budovat tu svoji značku, tak potom ta cesta určitě je vlastně načíst si ten biznis módní vlastně jak funguje, ať už se to týká fast fashion nebo slow fashion, je to prostě všechno stejný, jaké jsou ty módní cykly, jak vytvořit tu cenu. Asi je třeba fajn i někam vyjet, jako na nějaký internship, na chvilku podívat se dovnitř, jak to má fungovat. A nebo se prostě jakoby těch obchodů fakt zeptat, jakoby co chtějí, co by potřebovali, úplně otevřeně. I na těch veletrzích se toho dá spousta načerpat. A já mám pocit, že ale hodně lidí to teď už dělá, jo? Že prostě se to postupně jakoby zlepšuje a ještě tam určitě nějaký prostor pro zlepšení. My už jsme se tady trošku v zákulisí bavili, že já třeba taky vidím, co Martina, že v tom šperku je to jakoby lepší, že tam vlastně už to funguje, my třeba spolupracujeme s Jardou Kučerou, se šperkařem, jestli můžu uvést nějaké jméno. A ten vlastně má jako jak svoje kolekce, tak spolupracuje s náma, vlastně vytváří to, co je krásný pro ty naše zákazníky, v cenové hladině odpovídající našim zákazníkům, ale i s mnohem jak by to řekla, jiným obchodem, třeba v centru, který má movitější klientelu a pro ně zase tvoří něco jiného. A nemá třeba ambici jakoby ty věci, které tvoří pro nás, prodávat jakoby sám, jakoby že cítí, jakou tu čepici zrovna na té hlavě má. A vlastně ty mladí designéři, kteří začínají, mám pocit, že tu ambici mají vlastně jak vyrábět, tak si to odprodukovat, zpropagovat i prodat a často jsou z toho potom jakoby sami frustrovaní a řekla bych, že hodně, hodně často prodávají ty svoje věci pod cenou.
Uh-huh. Martino, v čem vidíš, že by mohlo přijít zlepšení nebo jak vlastně ty problémy, které tady jsou, by se daly řešit?
Já myslím, že Eva to na úrovni individuálního řešení a individuální snahy každého jednoho tvůrce opět řekla úplně přesně. A myslím si, že značnou část té práce prostě vždycky musí ten člověk odvést sám na sobě. To za něho nikdo neodtáhne. Na druhou stranu jsou tady školy, které mají za cíl vzdělat profesionály v tom, kterém oboru. A já se domnívám, že součástí jakýhosi vzdělávacího programu by měl být, a možná to ani není na seminář, ono ty základy se dají shrnout během hodiny, ale měla by tam být jakýsi informační balíček pro tyhle ty studenty, aby když vyjdou školu, tak nebyly z nich nešťastní děti, který neví vlastně, co si mají počít a jak to funguje. A to mám pocit, že u nás zatím takhle není na těch školách, že k nám opravdu chodí absolventi, kteří nemají nejmenší ponětí o tom, jak vlastně maloobchod funguje, jak celý ten biznis funguje. Vlastně neví pořádně, proč mají předvádět ty kolekce s předstihem. A jo, to jsou úplný základy, který vlastně v tom pragmatickým, praktickým světě jim se tam nedostávají ty informace z nějakého důvodu. Tak možná, že řešením je udělat nějakou příručku. Eva řekla velice správně, jako nejjednodušší je se zeptat obchodníků, co potřebují. Protože těch absolventů, kteří vyjdou a budou tak výjimeční, že automaticky si je k sobě vezmou světový nejlepší firmy oděvní. A těch je přece jenom málo. A pak je strašný penzum vlastně designérů, který jsou talentovaní, mohli by mít vlastní značku a neví, jak na to. Tak možná na školách taky by bylo fajn, kdyby se tohle změnilo. A taky si myslím, že nemůžeme úplně veškerý problémy, které jsou v tomhle u nás mladým odvětví vlastně nemůžeme je všechny svádět jenom na stranu designéru. Já vnímám i veliký problémy na straně samotných obchodníků, kdy z velké části to jsou lidi, kteří mají design shop jenom jako bokovku, jako něco pro radost a nemají ambici se tím úplně živit a a vlastně jejich ne úplně profesionální přístup tady to prostředí jakýmsi způsobem deformuje taky. Takže já si myslím, že by byla velice důležitá osvěta a edukace na všech zúčastněných stranách. A v momentu, kdy budou edukovaní jak designéři a obchodníci, tak pak se můžeme bavit i ještě o tom, že je dobrý dělat nějakou edukaci nebo osvětu vůči klientům. Tak, aby se to nákupní prostředí tady vlastně nějakým způsobem osvěžilo a víc naladilo pro tady ten segment.
Na to, jak vlastně jsou k módnímu biznisu a k vedení své značky studenti vedení na českých vysokých školách, tak na to se zaměříme v dalších dílech Mode Show rozhodně. No a teď ještě dám prostor naposledy Elišce. Eliško, v čem ty vidíš, že by se, nebo jak by se to podle tebe mohlo změnit, zlepšit ta situace tady, jak pomoci tomu, aby to tady bylo ještě lepší? A poprosím do 3 minut, ale to určitě zvládneš.
No, tak já souhlasím asi s holkama, že hlavní problém je asi, že na školách se to hlavně teda moc nenosí, jako když člověk prodává, což nechápu moc proč, ale tam se z lidí dělají především umělci a člověk vlastně se nedostane moc do styku nebo do kontaktu vůbec s tímhle, s tím oborem, nebo vlastně se tam tomu vůbec jako designu neříká moc jako business. A i když ono to tak ve výsledku je. No a, ale myslím si zároveň, že je dobrý, když je pravda, že tady teda ty designéři fungují jako grafici, fotografové, prostě, že je pravda, co říkala Eva, že si dělají v podstatě všechno, což na začátku, že jo, jinak nejde, ale zároveň si myslím, že to je správně v tom smyslu, že někdo právě si třeba myslí, když vyjde z té školy, že se v podstatě ho někdo ujme a udělá mu stránky a všechno za něj jakoby tu práci odvede, jo. Tak to je taky trošku delší cesta. Nepřichází všechno hned automaticky, že jo. A vlastně pro nás v Concept Story je tohle hrozně důležitý, být v kontaktu přímo jakoby s tím zákazníkem, a proto třeba my tenhle ten sdílený showroom máme, protože si potřebujeme vyřizovat ty zakázky nějaký prostě speciální objednávky a možná, že by nebylo špatný, kdyby se to začalo jakoby tímhle způsobem i víc propojovat tímhle způsobem, že by prostě bylo vyloženě nějaký prostor, kde by se tam setkával fyzicky přímo jakoby ten obchodník, ale zároveň i ten designer, jako který by předával přímo teplej ten produkt prostě.
Tak já myslím, že v tuhle chvíli už je to poslední pohled na prodej české módy, českého autorského designu a šperku, který nabídneme v Mode Show. Nevyčerpali jsme úplně všechny otázky, které jsem teda měla pro dnešek připravené, ale doufám, že to alespoň na výkup toho tématu bylo pro vás zajímavé a přínosné. Já děkuji mým hostům, kterými dnes byla Eva Urbanová z Nila. Díky, Evo.
Děkuju.
Byla tady taky Martina Malá za kurátor. Ahoj, díky. A jako poslední odpovídala Eliška Lhocká se showroomu Concept Story. Díky, Eliško. Děkuju všem moc za jejich čas. No a za chvilečku už vysílání Rádia Wave na Vltavě, a náš on air, takže si na to určitě počkejte. Těším se na slyšenou zase příští týden.